Eta hoi bezala tertuliarekin emango diogu hasiera kalegorrian saionetako bigarren atalari, bi gonbidatu gaur ere gurekin, batetik Markel Ormazabal, egunon Markel.
Egunon edo, bai.
Hori da, gauza bera, eta gauza bera baita ere Iñaki Petxarromani, egunon zure ere Iñaki.
Bai, egunon, egunon.
Bueno, eta gaur goiza, ba esnatu zaigun albiste horrekin abiatu behar duen zuzen ere tertulia hau, atxiloketa horiek Guardia Zibilak Euskal Herrian egindakoak, 16 herritar atxilotuak, horietatik 12 abokatuak etari babesa ematea egotzita, eta delitu fiskalak ere egotzita, besteak beste esango dugu Amaia Izko, Eukene Jauregi eta Izea Ziloaga atxilotu dituztela Madrilen, horiek dira ba gaurtik aurrera Auzitegi Nazionalean, batasunaren aurka abiatuko zen epaiketa horretan, ezkerra abertzaleko kiden abokatuak direnak, momentuz bertan bera gaurko saioa Audientzia Nazional horretan, abokatuak atxilotuta daudelako hain zuzen ere, eta operazio horrekin abiatuko gara gaurkoan, Iñaki zuzeu, Hernanin zaude okerrez banaiz, abokatuen bulogo atarian. Konta eguzu?
Azkenian ez, barkatu.
Aha, uste genuen
bulego ataria, baina bueno, esango nuke goi analisiarekin hasten baldin bagia bintza. Berriro ere holako makro operazio, tamalgarri bat, ez? Dugula, goizean goizetik hasi da WhatsAppa jotzen eta holakotan beti espero dezu okerrena, ez? Euskal Herrian kasuan igual da hemen aurrera pausuak ematea, igual da ze, Guardia Zibilaren mamu itzal hori beti hor dago, ez, presente. Orduan, bueno, analisi zea politikoagoarekin azteko edo, hor badaude atal ezberdinak aipatzeko, ez, batetikan larun bateko manifestazio izugarri hori, Bilbon, berriro ere, ez, ez da gizen bagarren urtez jarraian, eta Euskal Gizartaren, eskari zuzena, behingoz, heltzeko presoen eskubideen aferari eta irtenbide bat emateko horri. Bestetikan, defentsarako eskubidea berriro erre urratzen da. Beste oinarrizko eskubide bat, Espainiako estatuaren, menpe bizigean herritarrentzako, oinarrizko beste eskubide bat berriro ere urratzen da. Eta kasu hortan ere, nik uste interpelazioa gizarte osoari egiten zaigula, ez? Bizigea oinarrizko eskubideak zanpatuta, zer egin behar dugu gizarte bezala, eragile guztiei deitzen zaie, horren aurrean erantzun bat emateko, pertsonalki eta kolektiboki, eta nik uste erantzuna derrigorrezkoa dela talen bailen ematea hobeto, ez? Eta azkenik hori, ez, Madrilen epaiketa bat hasi behartzun egunean, beste makro epaiketa bat, etorkizunerako iragartzen du, soka horrekin jarraitu beharko dugula, gobernuaren errezeta errepresibo hori ez dalako bukatuko. Eta horren aurrean ikuste dut, hemen hasi behar dala erantzunak bilatzen, ez, segurazki Espainiako gobernuaren helburua da, gatazkaren korapio horretan zerikusia duten gauzeekin jarraitzea, ez azteko Euskal Herrian, Katalunian moduko beste prozesu burujabe bat, ez? Eta horra hasi beharko dugu gure analisiak eta gure kontuak ateratzen, ez? Eta nik uste dute orain arteko erantzunak bigunegiak izan direla, ikusita ondorio zeintzu diran, ez? Orduan, sendotasun handiago albaldin bada egin beharko dio aurre datorkigunari, ez.
Aipatu duzu Bilboko manifestazioa gaur abiatzekoa zen epaiketa eta gaurko polizia operazio hori defentsa eskubidea ere urratuko duena operazioarekin abiatuaz Markel zuze zeirakurketa egiten duzu.
Aipatzea lehenik eta behin operazioan artean lagun desente daudela atxilotuak, nire kasu konkretuan kuadrigako lagun baten bikotea eraman dute, bi aurrekin zeuden etxean, eta beno, jakin dugunuz, tratu data nahiko zuzena izan omen da, aurrak eta ondo egin zeuden, eta ba, txiloketak nonbait komunikatuak dira, hori guztian aurretikan, eta gero igual Iñakik bota duenaren hildotik, ez, nik uste represioak beti uki ditula ertzasko, represioan irakurketak beti uki ditula ertzasko, eta areta gehiago azkenengo bi urte hauetan, ez. Bai, lehenengo goza okurritu zaiona izan da, bueno, ez, ba, urtarrian egin ohi dugun, aspaldi honetan egin ohi dugun manifestazioen ondoren sortzen den alako euforia edo bueno, gogo kolektibo haue itzaltzeko manera izan dela, bai, bereziki gartzeletan sortzen duen giroa apaltzeko modua. Bestetik handago, gaur epai abiatzen zen epaiketaena, eta hor oso ondo ez dut ulertzen, osea, zer egin duten, zez dira bat ere tokionean jartzen, alako epaiketa baten hasiera suspenditu behar izaterakoan, abogatu batzeko atxilotuak izan direlako, eta pentsatzen du, nazioartetikan, ba bueno, begi asko ez, baina begi batzu gutxienez Madrilera gaur begira zeudenean, eta bestetikan, eta hau bai Iñakik esan duenari jarraituz, iruditzen zait, bueno, analisi guztien gainetikan Estatu Espainiarrak horrelakoak egiten jarraitzen baldin badu, jarraitzen duela alduelako, bai? Eta aldu azkenean herri honetan ez dugulako lortu behar bezalako erantzunak artikulatzea, bere garaian ere esan, ez zenuela lortu, ba, egiazko herri arresi bat eraikitzea horrelako operazioak gelditu alizateko, errepresioa gelditu alizateko, eta egiazko lana hemen daukagula, ez estatuaren aldetikan ezin dugulako beste deuse, espero.
Espainia kalduelako eta behar bezala kaso asmatzen ez ari ez delako erantzunean, Iñaki zuk ere aipatu duzu erantzun bigunegiak akaso orain arte eman direnak eta beste urrats bat gehiago behar dela, baina larumateko argazkia 80.000 pertsona giza eskubideen defentsan eta naiz eta batzuek bueno, ez dioten anistasun bat eman nahi, hor daude manifestazio horrek bildutako atxikimendu anitzak eta bueno, pertsonetan, individualetan akaso islatu direnak, Bernardo Atxagaba, Txaro Arteaga, Josu Bazkarraga, bueno, badaude hor anistasunare erakusten dutenak, baina zer gehiago, zer nolako erantzun gehiago behar lirateke, bueno, larun bateko argazkia ikusi ondoren, eta gaurko polizia operazio ikusita, zer erantzun gehiago eskatuko zenituzkezuk, Iñaki?
Bueno, a ber, nik azteko eta behin esan dudana da, iruditzen zaitela horre, ardura pertsonala eta kolektiboa, ez, esan nahi etor, uste dut Euskal Gizartearen parte aktibo izan nahi dugun guztio badukula zer gogoetatu da, ez. Eta pertsonalki eta kolektiboki, gauden erakundetan gaudela. Baina ni adibidez, bueno, ba ez dakit olakotan, baina beti etortze zait burura aurreko, bueno, azkena aldi hontan, ba Euskal Alderdi Jeltzaleak eta bera kontrolatzen dituen erakundetatik eta etorri izan den mezua da, ba presoen egoeran eta bueno, presoen eskubideen aferan eta Ezker Abertzaleak ardura handia daukala. Bueno, izan daiteke, ardura handia aukitzea, egia da estrategi historiko bat egon dala eta horrek ba, neurri handi batean presos bete ditu espetxeak, baina gaur egun, bueno, pues, konponbiden garaian gaudenean, galdetu beharko litzatekena da, ea norberak zeiteko asmoa daukan. Eta ni presoen kontuetatik aparte, ba, ea jotari eta jaurlaritzari bai, gaur galdetuko nieke, ea beraiek ze egiteko asmoa daukaten Euskal Herritarren oinarrizko eskubideak babesteko. Azteko, bueno, ba, ezea, lehen osan dugun, defentsarako eskubideo. Gaur urratua, bueno, Markelek izaten zuen, bueno, tratu zuzena izaten ari dela. Hori Guardia Zibilaren esku egonda, ba, inkluso, bueno, danok lazaitze gaitu, baina izan barko lukena gauza logiko eta normal bat, edozein zuzenbidezko estatu batean, ba, hemen ia bihurtze zaigu eskerrak emateko moduko bat, ez? Eta nik horre, bai, badakit gaur oso berotuta gaudela denak, oso minduta, azuk etxita ongo dia, naskatuta asko, ez? Baina nik esaten dudana da, ba, hola ezin dela jarraitu, eta Jaurlaritzak eta EAJak, orain dutela aukera, bueno, ba, zerbait egiteko. Beste garai batzutan, oinarrizko eskubide batzuk zanpatzen zirenean oso errez jotzen zuten kalera, oso errez mobilizatzen zituzten beraien erakundeak eta bar, eta gaur susmatzen dut jarraituko dutela beraien beraien epelkeria horrekin eta beraien epelkeria horrek egiten duen bakarra da bagatazkaren korapilo hau oraindikan ere gehiago trinkotu, sendotu eta gaiztotu, ez? Eta hor ez bakarrik ezkera bertzaleak, baizik eta EAJak eta Eusko Jaurlaritzak ardura handia daukat eta ni uste garaia dela, bueno, hemen denok argi eta garbi zeiten azteko.
EAJaren teilatupean dago baloia nolabait korapilo hau guztiak askatzen joan daitezen, Markel, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, maila batean, bai, esango nuke jendartaren eta topiko bat ematen dugu honek, baina ala da azkenan jendartearen teiatu gainean dago pilota eta jendartea bera izango da, ez? Gainontzeko alderri eta espazio politikoen posizioak aldatuko dituena, baina kasu honetan, bai, esan daiteke ardura berezitu bat badaukala, lehenik eta behin, bueno, komunitate autonomoko instituzio erakunde nagusietan gobernatzen ari delako, ez? Eta gaurko beste argazietako bat izango da, Hernaniko abogatuen egoitzan gertatzen ari den bezala, Guardia Zibila miatzen ari den bitartean, Ertzaintza kanpoan ari dela, Guardia Zibilari babesa ematen, ez? Eta argazki hori berriro errepikatzen da. Bai, esango nuke hiru espazio ezberdin egon daitezkela, osa batetik jendartea bera dena eta hor egin barreko aktibazio, norbanako aktibazio eta aktibazio kolektiboarena, bestetik badago alderdien arteko espazio hori eta nik uste hor ja bestelako posizio batzuk hartu behar direla, presoen gaiare dagokionean esango nuke, bueno, gero eta gutxiago direla herri honetan bizkar ematen diotenak gaiari, ez? Egia da, batzuek edo askok hitze soilik aritzen direla gai honi buruz hitz egiten eta bueno, ba hitzetatik harago ere bai, ba beste neurri batzuk hartu harko dituztela. Eta gero nik uste eta hau dela garrantzitsuena ja herri bezala pentsatzen hasteko eta egiten hasteko instituzioak beraiek ere bai, Iñaki esaten zuenaren ildotikan, ba posizionamendu argi batzuetan markatu hartu dela, ez? Eta herri erantzuna hitz egiten ari geranean maila handi batean horretaz ere ari gera, ez? Soi jendarte antolatuak egin dezakena, baizik eta instituzio erakundeetatikan ere bai hartu beharreko jarrera hori eta zorruan, bueno, ez nuke esango pilota EAJaren teilatuan soilik dagoenik, baina EAJa posizionatu beharko duela argi eta garbi. Eta ez soilik Ertzaintza bidali ze Guardia Zibila babestera miaketak eta txiloketak egiten dituenean, noski.
Bueno, hortxe, gaurko polizia operazioa, aipatu duzu Iñaki, Katalunian gertatzen ematen ari den prozesua ez dadin gertatu Euskal Herrian, bakaso hori ere bilatzen dutela horrelako ekimenek, eta horri buruz ere, galdetu nahi nizuen, hausnarketa bat, zergatik orain atxiloketa hauek, zergatik orain polizia operazio hau, orain dela urtebete izan zen, eta ordukoari jake deitu zioten, eta orain ingoari mate operazioa deitu diote, bueno, hortxe, jake mate hitz joko hori ere erabili dute, baina zergatik orain polizia operazio hau zerbait mugitzen ari delako eta indarra hartzen ari delako gure herrian akaso?
Bueno, nik ez dakit, nik uste torre, claro, borroka armatuaren aldia amaitzarekin batera, ezker abertzaleak egintzun analizian, bi hanka azaltzen ziran, ez? Eta pixka bat, negoziazioaren bide horrekin jarraitu beharrarekin, edo, bueno, jarraitzeko gogo, historiko horri jarraituta, hori, ez? Batetikan, konponbide gatazkaren ondorioen konponbidearen hanka, eta bestetikan, gatazka politikoa, ondorio politikoei heltzea. Eta horre, nolabait lentasunetan edo denboretan egintzen analisiaren arabera lehenengo heldu behartzitzaien gatazka politikoaren o gatazka armatuaren ondorioei, presoak, biktimak eta bar eta beste, ieslariak eta bar, eta bigarrenetik eta hori ja konpontzen o konponbidean jarri ondoren hasi behartzen bestelako, bueno, herri honi dagokion ez bere geroa erabakitzeko eskubidearen arazo horri heldu dartzitzaion, ez? Jakina, hor etzen kontatzen gauza batekin, edo bai kontatzezan, baina, bueno, pentsatzezan gainditzeko moduko izango zela, eta zan, Espainiako, eta egin handi batean ere Frantziako, gobernuaren borondate falta. Eta jakina, Frantziako eta Espainiako gobernuen eskuetan dagoen gai bada. Alegia, presoena, presoak beraie dauzkate, beraien erara egin dezaketen nahi duten guztia, eta beraz, karo, Espainiako gobernuak oso garbi ikusi zuen, guk nola emango dugu aurrera pausorik kontu hontan, gero zuek erabiltzeko hori burujabetza prozesu bat martxan jartzeko, elikatzeko, zu emateko burujabetza prozesu bat, ez? Eta gainera horrekin batera, ba, Kataluniako prozesua lehertu zitzaien eskuen artean, ez? Beraz, ba, bueno, arazo bat zeukaten tokian, bi inork ez du nahi izaten, eta Espainiako gobernuak nik uste eta idala gai hau erabiltzen propio hortarako. Egia da, presoak dazkazun bitartean, gatazkaren ondorioak gainditu gabe dauden bitartean oso zaila dala bestelako interpretazio eta prozesu batzuetan hastea, baina nik uste, ba, bueno, ba, korapioi askatu beharrean gaudela, eta oso zaila dala, oso zaila dala, eta Espainiako gobernuak ba, segituko duela egin ontako operazioak egiten. Zergatik, indartzen ari delako gure herrian, bueno, baliteke beraie zantzu batzuk ikusi izan alde horretatik, ez? Baina nik esango nuke, besterik gabe beraie jarraitzen dutela, ba, beraien errezeta horrekin, badakitelako hori dagoen bitartean, ba, oso zaila dela bestelako gauzetan astea, ez? Eta, bueno, ba, horre utziko nuke.
Presoen gaia askatu ezkero, bueno, korapilo garrantzitsua litzatekelako eta atzetik ere urrats gehiago etorriko liratezkelako, nola ikusten duzu Markel, presoen gaia?
Bai, oza, erabat, ados, Iñakik esan duenarekin, eta gaitzen dut, eta zemarretzen dut hasieran esan duena, iruditzen zait, Estatu Espainiarrak horrela jokatzen duela alduelako, beste modu batzuta jokatzen ezakielako, oza, hori barne-barnean sartuta daukate eta mendekua, ez? Behin eta berri bai patzen duguna, oza, mendekuaren logika eta kultura oso sustraitua duen estatu bat eta hitz egiten ari era, eta parametro horietatik ateratzea, ba, bueno, ez, analisi politiko ororen gainetik edo gelditzen da. Eta bai, esango nuke, momentu honetan korapioren bat badin badaukagu bestelako prozesuak abiatu alizateko, hori gatazkaren konponbidearen ebidean, ba, bueno, ditugun, ari solte ekaskatzea dela, ez, eta ari solte mardulena nuski, ba, presoen eta errefixatuen afera ero gaia daukagu, ez. Eta bai, garri ikusten da, gaurko abezalako operazioekin, ba, beno, ba, beraiek ez dutela, ningungo asmorik eta ningungo jarrerarik inolako pausurik emateko, ez? Eta, bueno, ikusi beharko, ba, orain arte eman bezala, ba, estatutik kanpoko, ba, gainontzeko estamentu judizialetan edo, ba, zer gertatuko den, ba, bueno, ez, ba, hortikan etorri daitezkelako, naiz eta nahi baino beranduago izan, bestelako pausuak, ez? Eta ikusteko dago, adibidez, bihar bertan ere, ba, Gorenak eman behar duen epai hori Frantziar estatuan ba, bueno, ez, betetako kondenen ari da, ba, horrek eragongo diolako ere, gainontzeko, edo, bueno, kolektiko doko, 50 preso ingururi, ez, neri burua horrera juntzait ere bai, operazioa ikusi dudanean, baina, bueno, bihar ze batziko duen Espainiar justiziak kakotxetartan, pues, ikusi beharko dugu, ez. Baina, bueno, izan daiteke ere alako pista bat, ez, jakiteko nundikan jun daitezken bihar tiroak, baina berriro diot, eta azpimarratzen dut, honetan baldin badabiltza da, aldutelako, eta gu ez geralako gai izan, ez herri bezala, ba, bueno, segi asko, arresioak edo eraikitzen, beraien jokabidearen aurrean.
Bueno, ba, hortxe, biharra ipatzen zenuen erabaki hori ere, Estatu Frantziarrean betatako zigorra ia kontutan hartuko dituzten, Espainian preso daudenen gan, auzitegi gorenak hartuko duen erabakia, eta 56 euskal preso politikori eragingo diena, lankide batek aipatzen zuen, bueno, akaso gaurkoa izan daitekela garratza, eta biharkoa ia gozoa etorriko den, ezakigu Fernando Barrenak ere esaten zuen gaurko polizia operazioak erakusten duela euren aurkako epaiketak ba zer nolako emaitza izan dezaken ikusiko dugu zer ematen duen gaurkoak eta ondorengo egunek ere mobilizazio behinipen jada deituta daude gaur bertan ere eguerdi parterako hainbat herrietan iluntzen ere egingo dira eta momentuz esan dezakegu operazioak aurrera jarraitzen duela eta miaketak burutzen ari dela Guardia Zibila Iñaki Petxarroman eta Markel Ormazabal hementxe amaituko dugu eskerrik asko bikote.
Bai, eskerrik asko zuei, aio.
Eskerrik asko zuei.